Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović i želim vam dobar dan. Na početku emisije poslušajte vijesti dana. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u BiH. Tužilaštvo BiH potvrdilo za Radio Slobodna Evropa da je već formiralo predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu prijava nekoliko građana. U sudu BiH nastavljeno suđenje premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i drugima optuženima u aferi respiratori. U Novom Sarajevu oduzeta laboratorija za uzgoj i proizvodnju marihuane, uhapšena je jedna osoba. U Bosni i Hercegovini još 43 osobe pozitivne na koronavirus. Danas nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva. U Skoplju sastanak predsjednika Makedonije, Srbije i Albanije u okviru inicijative za saradnju poznate pod nazivom Mini Schengen. Grupa od 21 putnika iz kosovskog autobusa, koji je 25. jula sletio sa autoputa kod Slavonskog Broda, sinoć stigla na međunarodni aerodrom u Prištini. Troje nastradalih u sukobima na granici Azerbejdžana i Armenije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura zraka između 17 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločina, stupio je na snagu. Tužilaštvo BiH već je formiralo predmete u slučajevima kršenja ovog zakona. Građani su upoznati da je zakon počeo da se primjenjuje, ali o njemu imaju različite stavove, zavisno u kojem identiteta u Bosni i Hercegovini žive. Gojko Veselinović.
Dopune krivičnog zakona BiH, kojima su predviđene zatvorske kazne za negiranje genocida nametnute od strane odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, danas su zvanično objavljene u službenom glasniku BiH. Iz tužilaštva BiH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su već formirali predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu određenih prijava građana. Građani Sarajeva i Banja Luke znaju da je zakon stupio na snagu, ali nemaju iste stavove s obzirom da je ovaj zakon nametnut od strane visokog predstavnika Sarajlije. Amir i Hamdo podržavaju ovaj zakon i očekuju od tužilaštva BiH da kazni sve one koji negiraju počinjeni genocid.
Genocidu danas stupa na snagu, pa ćemo vidjeti te baje hoće li smjeti iznijeti od danas dalje šta treba.
I sasvim normalno je, pa bilo kom narodu da se radi. Još Jevreji kad su stradali, i to je genocid i to treba poštovati.
Sa druge strane, Banja Lučani, Zoran Jošić i Čedo ne podržavaju nametanje ovakvog jednog zakona.
Dok je stranaca, ne smiješ učiti što trebaš. Ako hoćeš danas krompir, moraš slušati Insko da smo je spasili. I sve je jasno. Znači, nema života ni jednom narodu, ono smo mi pametni. Svi skupa smo mi nismo. On je potkupljiv ovo s ljudu radili. Šta, Republika Srpska nema života?
A mislim da je to glupost. U svom vraćanju sam 30 godina u nas. Nema veze sa nekim evropskim standardima o slobodi govora. Ja imam pravo da mislim i da kažem svoje mišljenje, to je vrhunac demokratije, ako to nije, onda ne kažem da smo protektorat, a suštinskim životnim pitanjima se niko ne bavi. Narod odlazi, sirotinja, mi smo deveta ruta na svirališta, narod kaže.
Dopune krivičnog zakona BiH koji se tiču negiranja genocida predviđaju kazne zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina za one koji ga budu kršili. Iz tužilaštva BiH ranije su najavili da će pratiti objave na društvenim mrežama javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u BiH, te shodno tome procesuirati odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić u pismu visokom predstavniku Valentinu Insku traži da on uskrati primanja svim dužnosnicima koji učestvuju u blokadi državnih institucija, te da ovlasti zamjenike i pomoćnike da obavljaju njihov posao. Nikšić se na to odlučio nakon što su predstavnici iz Republike Srpske zbog nametanja dopuna krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida odlučili da ne učestvuju u radu institucija. BiH parlamentarci su najplaćeniji u regiji, čije su plate između 2400 i 3300 eura mjesečno, dok je prosječna plata u BiH oko 450 eura. Slušamo Aidu Đugum.
U pismu upućenom visokom predstavniku Valentinu Incku, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić tražio je da se uskrate plate i doprinosi svima onima koji odluče svjesno i namjerno bojkotovati radne obaveze. Nije riječ, kaže Nikšić, samo o primanjima političara iz Republike Srpske, već da svi zvaničnici koji u BiH imaju izuzetne privilegije i benefite treba da dijele sudbinu države.
Ako radi, kako vi ne dođete na posao, siguran sam da nećete dobiti platu ako nemate opravdanje zašto niste došli na posao. E ako tako da se odnosimo prema većini građana Bosne i Hercegovine, nikakvog razloga zašto to ne bilo i za političara. Ja nisam inače čovjek koji voli da traži da drugi radi naš posao, vrlo rijetko tražimo od visokog predstavnika da on reaguje, jer smatram da domaći političar treba da donose te priče o tome kako nećete da obavljate svoj posao koji ste prihvatili, uredno potpisali ugovor, položili zakletvu, treba da povlači i odgovornost, ako ništa drugo, bar da ne primaju plaću.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sanja Vulić jedna je od 13 zastupnika iz Republike Srpske u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji nakon odluke političkih predstavnika iz tog entiteta ne učestvuju u radu državnog parlamenta.
To mene uopšte ne zanima, ja imam svoj stalni posao u Republici Srpskoj, mi smo poslanici iz Republike Srpske i ako treba i da gladujemo, mi ćemo gladovati jer smo izabrani voljom svojih građana i neka Nikšić i ostali samo dogovaraju sa visokim predstavnikom jer oni ništa drugo ni ne znaju. Ja primam platu u parlamentu, a izabrana sam od građana Republike Srpske da budem predstavnik Republike Srpske.
Pored zastupnika, 5 delegata u Domu naroda, predsjedavajući i 3 ministra u Vijeću ministara i član predsjedništva BiH ne učestvuju u odlučivanju u tim institucijama. Oni su se na to odlučili zbog odluke visokog predstavnika Valentina Incka da nametne izmjene krivičnog zakona BiH kojim se spriječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Na pitanje da li građani Republike Srpske trebaju da ih plaćaju i kad ne rade, zastupnica SNSD-a Sanja Vulić kaže kako su građani tog entiteta i tražili da ne idu u parlament.
Građani Republike Srpske svi traže da ne idemo u parlament i zbog njihove volje i ne idemo.
Anketirani građani Banja Luke, Petko Jerinić i Mlađo Radulović imaju drugačije mišljenje o tome da li parlamentarci trebaju biti plaćeni ako ne rade svoj posao.
Nešto se tiče te plate, to u parlamentu trebaju donijeti odluku. Ako ne rade, ne bi trebali ni primati plate.
Da primaju plate, ali se izabrano od građana da zašto ne prima plate. On rade i dalje, on ne radi, samo što ne idu tamo gdje ne treba ići.
U Sarajevu građani drugačije razmišljaju. Govore Amir, Hamdo, Ajla i Hamdija.
Ma ne treba niko, brate. Nije bitno da li to ja ili bilo ko drugi. Nikad se ne radi, nije plaću.
Nigdje nema da neko ne radi da dobije platu. Pa ni on. Bez razlike na kojoj poziciji.
Ne. Zato što ucjenjivački pohodi nisu baš dobra praksa.
Za neradne trenutke prima plati, kategorično ne.
Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, smatra kako bi uskraćivanje plate predstavnicima koji ne žele učestvovati u radu institucija doprinijelo brzoj deblokadi rada institucije, ali i kako bi se osiguralo da nasljednik Incka, Kristijan Schmidt, prvog radnog dana ne zatekne stanje potpune blokade institucija i nepotrebno produbljenje političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosansko-hercegovačka redateljica Neira Latić-Ulusić objavila je na društvenim mrežama da joj je naređeno da prestane skupanjem na kupalištu Panonika u Tuzli jer je nosila burkini. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u BiH, priča Melihe Kešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić-Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na Slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Ja pišem post u 2 sata o tome kako bi bilo lijepo da se posjeti Panonika otvorena sa vrhunskom uslugom. Ostavljam telefon, ulazim u vodu, 15 minuta nakon tog posta, ponovo zviždaljka, drugo dijete je sada na tom spasilačkom mjestu. Kako je on zazviždao, tako su okolni kupači koji su tu. Mislim, ja primijetim da ljudi gledaju i normalno je da ljudi gledaju. Ako nisu navikli, onda se ti njima nasmiješ i naučiš i dijete da im se treba nasmijat i ljudi svojim poslom. Međutim, dječak me izvodi iz vode, ustepište, ja kažem, dobro, onaj, evo sam se javila momku iz primjene sjene, nisam vidjela da ste se zamijenili, onaj, ovo je kupac i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže, ne možeš. U međuvremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadiš mi se ona, gadi mi se voda koju te, ona je sada pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila, za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego mislim nekako da se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako. Naši ljudi često za sebe misle da su vrlo tolerantni, da je ovo društvo jako multikulturalno, da smo vrlo otvoreni prema drugima, zapravo vrlo često padnemo na nekim vrlo jednostavnim ispitima.
Redateljica Latić Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon koji je na nivou države Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, a koji kaže pod onim tamo članom J, recimo, da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima, prodavnicama na osnovu nečijeg spola, dobi, osim jel ove dobne za alkohol i cigare, ono plus 18, na osnovu spola, dobi, te vjerskog, odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Iliđa on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Međimurskoj županiji na sjeverozapadu Hrvatske je najveća koncentracija Roma u Hrvatskoj. U 12 naselja u toj površinom maloj županiji živi ih 12.000, dok zdravstvene vlasti kažu kako je sve napravljeno u zaštiti stanovništva od epidemije koronavirusa, romski predstavnici traže mobilne timove za vakcinaciju koji bi obilazili romska naselja ili punktove u romskim naseljima. Zdravstvene vlasti odgovaraju da je postojeći sistem vakcinacije sasvim dovoljan. Pripremio Enis Zebić.
Međimurska županija na sjeverozapadu Hrvatske već drugi dan zaredom nema ni jednog novog oboljela od COVID-19, a sedmodnevna incidencija ispod 10. Jednom dozom procijepljeno je 52% stanovnika županije, a cijepljenje je završeno za njih 45,1%. Međutim, romski predstavnici kažu kako s obzirom na nepovoljne uvjete života u kojima živi ta populacija, nije dovoljno napravljeno na prevenciji širenja zaraze. Zamjenik predsjednika vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Elvis Kralj, pomagač u nastavi romskoj djeci u osnovnoj školi u Privislavcu, podsjeća u izjavi za naš program da u većini od 12 romskih naselja u županiji nema organiziranog odvoza smeća, a da većina romskih obitelji živi na manje od 16 kvadratnih metara stambenog prostora bez uvjeta za redovito pranje ruku i tuširanje. On i njegova obitelj su cijepljeni. On kaže da među Romima postoji interes za cijepljenje, ali da to u aktualnoj situaciji nije dovoljan korak i da bi trebalo omogućiti cijepljenje i u samim romskim naseljima.
Evo, u krugu mojeg poznanstva znam da puno ljudi, puno naših Roma se već je cijepilo. Ali mislim da bi jako puno pomoglo da se organiziraju ti nekakvi punktovi u samim romskim naseljima. Jer iako postoje ti punktovi u Međimurskoj županiji, malo tko od Roma si može priušiti odlazak na te punktove i tamo dobiti cjepivo, a pogotovo što dozu moraju dobiti dva puta.
U Županijskom zavodu za javno zdravstvo kažu kako su organizirana tri punkta u županiji sa 39 velikih akcija za cijepljenje, da je od početka svibnja otvorena mogućnost cijepljenja bez najave u samom zavodu u Čakovcu, a od početka lipnja i u Čakovečkoj bolnici. Za naš program govori ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, doktorica Marina Paerl-Pal.
Drugačijih varijanti nismo imali i nemoguće ih je i osmisliti iz razloga jer su svi, posebno u Zavodu za javno zdravstvo, timovi angažirani na svakodnevnom procjepljivanju unutar same ustanove. I mi pozivamo sve, a i pozivali smo javno putem medija, putem konferencija stožera na cijepljenje sa informacijama kada i gdje se cijepljenje može obaviti.
Nema posebne evidencije o broju novooboljelih po etničkoj pripadnosti, a u zavodu kažu da nemaju podatke po naseljima u županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svijet. U Iranu nastavljaju da se šire protesti zbog nestašice vode, struje i načina kako se vlada nosi s krizom koronavirusa. Nestašica vode u iranskoj jugozapadnoj provinciji Kuzestan izazvala je masovne proteste koji su se proširili na druge gradove i provincije, uključujući glavni grad Teheran, gdje su demonstranti uzvikivali parole protiv vlasti. Asja Hafner.
Protesti zbog nestašice vode i pogoršanja ekonomskih uslova u Iranu nastavljaju da se šire nakon što su demonstranti u Teheranu pokazali otvoreno nezadovoljstvo vođstvom zemlje. Demonstranti u gradu Karaju, u glavnom gradu provincije Alborz, kasno 26. jula skandirali su smrt diktatoru, isti slogan koji se ranije tog dana čuo u glavnom gradu Teheranu. Širenje protesta dolazi u trenutku dok se Iran bori sa još jednim talasom pandemije izazvane koronavirusom, a privreda i dalje trpi pod strogim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Posljedice suše pogoršane su i lošom politikom upravljanja vodama, koja je naštetila poljoprivredi i ostavila zemlju sa malo rezervi vode. Demonstracije su počele 15. jula u desetini gradova i mjesta u Kuzestanu, naftom bogatoj provinciji sa velikim brojem etničko-arapskog stanovništva. Usred najgore suše u Iranu u najmanje posljednjih 50 godina, koja je u nekoliko sedmica dovela do nedeljnih isključenja električne energije u dijelovima Irana. U pokrajini Kuzestan se nalazi oko 80% naftnih polja Irana i 60% rezervi prirodnog gasa u zemlji. Međutim, stanovnici kažu da nemaju koristi od tog bogatstva dok se suočavaju sa zagađenjem i nestašicama vode koje su opustošile poljoprivredu i stočarstvo. Vlasti kažu da se više od 700 sela u regionu suočava sa poteškoćama u pristupu vodi i da mnogi stanovnici dobijaju vodu samo preko cisterni koje šalje vlada. Vlada je na proteste u Kuzestanu odgovorila silom i ometanjem interneta, navode lokalni izvori i grupa NetBlocks koja prati pristup internetu širom svijeta. Tu taktiku Teheran koristi kako bi spriječio demonstrante da se organizuju, kao i da ograniči slobodan protok informacija i sakrije obim njegovog odgovora na proteste. Amnesty International je 23. jula saopštio da su snage sigurnosti koristile smrtonosno automatsko oružje, sačmarice, s neselektivnom municijom i suzavcem, kako bi rastjerali demonstrante. Najmanje 8 demonstranata i prolaznika, uključujući tinejdžere, ubijeno je u akciji u različitim gradovima širom provincije Kuzestan, saopštio je Amnesty International, koji je također naveo da je više desetina demonstranata i aktivista privedeno u masovnim hapšenjima.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine. U Hercegovini brojni požari, nažalost već uobičajeni tokom ljeta. Već godinama vatrogasci tvrde da su za većinu požara krivi ljudi. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Svjedoci smo nove požarne sezone na području Trebinja. Iako su neki od požara uzrokovani padom elektrovodova, ponovo je aktuelan ljudski faktor. Godinama piromani na ovim prostorima izazivaju požar. Velike su ekološke posljedice za krševitu Hercegovinu, kaže Drago Petković iz Centra za gazdovanje kršom.
To je problem koji traje već duži niz godina na području Centra za gazdovanje kršom. Prema nekim našim procjenama, posljednjih 20 godina, koliko mi pratimo požare na području krša, preko 90% uzroka požara je ljudski faktor.
U policijskoj upravi Trebinja ističu da su u ovoj godini zabilježena tri veća šumska požara na području Trebinja, a da je do sada samo jedan izazvan ljudskim faktorom. Stojan Bjelica, inspektor sektora policije i policijske uprave Trebinje.
Kao uzrok za ta dva požara bili su pad žice sa dalekovoda, dok u trećem slučaju koji je se dogodio u reonu sela Petrovo polje, uzrok, odnosno počinilac toga je ljudski faktor. To lice je pronađeno i protiv njega će biti podnešen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti.
Za piromaniju struka kaže da je bolest, kao i sve druge bolesti, pa navode i kleptomaniju, narkomaniju. Kako kažu, postoje osobe koje uživaju u paljenju i gledanju vatre, ali ističu, nemamo piromane, nego smo neodgovorni. Jasna Bogdanović-Ćurić, psiholog.
Upravo tako, upravo tako. Da bi bili piromani, dakle, to treba, znate, jako teško dati nekome takvu jednu dijagnozu, a ovo je isključivo nemarnost, ljudska nepažnja i, da kažem, pomalo i zloba.
Petković dodaje.
Međutim, ekološke štete su ogromne. Nesagledive su prije svega u nekom dugoročnom gledanju. Dolazi do spiranja zemljišta, dolazi do izmjene vodnog režima.
Iako su iz policijske uprave Trebinje apelovali na građane da ne pale vatru na otvorenom, takve situacije se ponovo bilježe, Bjelica.
Jer mogu doći situaciju da budu sankcionisani po zakonu o požaru, a u slučaju da se taj požar otme kontroli, stiču se uslovi i elementi krivičnog djela.
Izazivanje požara je teško dokazati da bi se odgovorno lice sankcionisalo. Apel građanima je da ne pale vatru na otvorenom, jer posljedice ne samo u drvnoj masi, nego ekološke su enormne. Moramo sačuvati prirodu kako bi ona nama sve to vratila na najbolji mogući način. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Svečanim otvaranjem Livanskog kulturnog ljeta stanovnici Livna, njihovi gosti i turisti uplovili su u 15-dnevnu manifestaciju koja već 9. godinu za redom organiziraju gradonačelnik i grad Livno. Izvještaj Željke Mihaljević.
Održavanje omiljene ljetne kulturne manifestacije u Livnu bilo je neizvjesno sve do posljednjeg trenutka. Međutim, povoljna epidemiološka situacija ohrabrila je gradsku upravu da pristupi organizaciji tog zahtjevnog projekta. Vjerni posjetitelj prethodnih 8 manifestacija ovoga puta se našao u ulozi organizatora. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Malo uzbuđen, ali sa jednim iznimnim zadovoljstvom. Evo, pripremili smo dosta, ja bih rekao, zanimljiv, raznolik i bogat program. Nadam se da će u svemu tome svak naći ponešto za sebe. To je doista lijepo i nešto dobro ove ljetne mjesece kad Livno, kad grad živne, kad dođu naši studenti, naša dijaspora.
Brojni posjetitelji već su na svečanom otvorenju pokazali koliko su željni ovakvih sadržaja.
Drago mi je pa se ono što je započeto prije par godina nastavlja u Livnu, jer je zapravo da nam kultura je ona stvarnost koja nam svima treba u svim segmentima i da je kao takva nužna biti u temeljima kompletnog života i djelovanja. A ovo je također evo i prigoda da svi oni koji na neki način ne prate redovite kulturne događaje tijekom godine posjete sebe, obogate sebe, svoje obitelji i doprinijeli zapravo bogatstvo ovoga našega grada Livna.
Obožavam ovakva događanja, drago mi je, inače pratim što se događa na Livanjskom kulturnom ljetu i drago mi je u našoj općini i u županiji da se ovo događa.
Pa evo, lijepo je svake godine, već proteklih 10 godina se to otprilike tako dešava i u ovo vrijeme nekako se popuni ovaj ljetni program, ljetna ponuda u našem gradu i mislim da je onaj hvale vrijedan ovaj projekt.
Godinu siromašno kulturnim zbivanjima Livanjsko kulturno ljeto obilno će dopuniti, a pomno birani sadržaj uz nastup mnogih poznatih imena iz svijeta umjetnosti i kulture, kako iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, trebali bi zadovoljiti najrazličitije ukuse. Manifestacija je počela s gradskom limenom glazbom i klapom Šufit, a završit će 8. kolovoza s motrom folklora pod nazivom Kad zapivam niz Livanjsku stranu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Početkom jeseni kreću radovi na izgradnji prve slobodne ekonomske zone u Brčko distriktu. Poslove izgradnje dobila je kompanija Student Holding. Ovome je prethodilo potpisivanje memoranduma između brčanske vlade i ove kompanije, kojom se planira realizacija više projekata vrijednosti oko 100 miliona maraka. Zoran Matkić.
Poslove na izgradnji slobodne ekonomske zone u Brčko distriktu kompanija Student Holding dobila je putem slobodne pogodbe s vladom koju je prethodno odobrila Brčanska skupština. Gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić kaže da je zadovoljan što je i on svojim radom doprinio da se promijeni paradigma rada u distriktu Brčko.
Da se okrenemo investitorima
i da im posvetimo dužnu pažnju, posebno u ovom vremenu izazova sa pandemijom, gdje se prepoznalo da samo investicije mogu ovu zajednicu pokrenuti i stvoriti osjećaj perspektive građanima koji žive u ovoj zajednici.
Brčanski gradonačelnik početak radova očekuje već prvih dana jeseni, a početkom iduće godine i otvaranje novih radnih mjesta.
Ona će biti, po mom sudu, dobra pretpostavka za nova ulaganja u distrikt Brčko. Nakon što uspješno realizujemo ovu poslovnu inicijativu, nastavljamo i sa Student Holdingom, ali i sa svim drugim zainteresovanim investitorima koji će ovo dobro iskustvo sa Student Holdingom, dakle, prepoznati kao priliku za sebe da dođu sa lokalnim vlastima da skupa rade i da skupa investiraju.
Predsjednik uprave kompanije Student Holding Ilija Student najavljuje skori početak radova i investiranje u slobodnu ekonomsku zonu.
I da damo tu znak jedan i drugim investitorima da se u Brčko distriktu pozitivno mijenja atmosfera. Sigurno da će prvi radovi morati biti identifikacija i sređivanje zemljišta, priprema infrastrukture, i to ćemo sigurno početi sad na jesen, čim bude mogućnost da se to napravi, vjerojatno od septembra, oktobra. Zimski period će biti period priprema ljudi i bit će period planiranja.
Ilija Student naglašava da uz 10 ranije dogovorenih projekata s brčanskom vladom, kompanija na čijem je čelu aktivno radi na još 4 projekta ukupne vrijednosti oko 100 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Cazinu je održano 13. otvoreno takmičenje u paraglidingu, na kojem je učestvovalo 30 takmičara iz BiH i zemalja regije. Takmičenje u preciznom slijetanju bodovano je i za prvenstvo Federacije BiH, a svojom atraktivnošću i ove godine privuklo veliki broj posjetilaca. Iz Cazina, Azra Bajrić.
Mada i zbog pandemije broj učesnika na ovogodišnjem takmičenju u paraglidingu bio znatno manji u odnosu na prethodne godine, nije ništa izgubilo na značaju i atraktivnosti. Zaletištem na gomili sa kojeg se polijetalo i samom organizacijom takmičenja, učesnici su bili zadovoljni. Slava Barun, članica aerokluba Pegas iz Sinja.
Poletište je savršeno, sletište ima livada koliko će, super je.
Među ljubiteljima paraglidinga je i Adis Mehić, za kojeg su ovakav adrenalin i druženje nezamjenjivi.
Osjećaj neprocjenjiv, letiti sa pticama zajedno u par metara, to je nešto neprocjenjivo.
Za upravljanje paragliderom potrebni su hrabrost i znanje, iznad svega ljubav prema ovom sportu. Šaban Smriko iz Zenice i Almir Kadić iz Velike Kladuše.
Fantazija za pilote za letenje, znači svih kategorija, znači od početnika do profi pilota, daje nesagledive mogućnosti i poseban užitak.
Jako je lijepo gore na poletanju, ona imamo čelni vjetar sa nekih 20 na sat otprilike termično trenutno i nije nešto, tako da su stvarno jako dobri uslovi za sve i drago mi je da je ovoliko naših pilota ovdje.
Paragliding je u Unsko-sanskom kantonu sve popularniji zahvaljujući aeroklubu Cumulus, koji potpisuje uspješnu organizaciju i ovogodišnjeg otvorenog takmičenja, na kojem je učestvovalo 30 takmičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Šerif Bajrić, predsjednik skupštine kluba.
Vremenom smo jako zadovoljni, danas je idealno vrijeme za letenja, nismo imali nikakvih nezgoda, svi piloti su sletjeli bezbjedno, imamo danas 28 takmičara i 3 takmičara revijalno. Vidim da su piloti zadovoljni, naravno nama to isto ide u prilog, da nastavimo i dalje istim putem da razvijamo paragliding i naravno da gomilu dovedemo kao turističku destinaciju.
Organizaciju takmičenja podržali su grad Cazin i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Emir Dautović, predsjednik saveza.
Ono što mene raduje je njihovo razmišljanje, da bi se ovaj sport unaprijedio, da bi se ovaj sport malo više približio građanima. Oni imaju jednu dobru inicijativu koju ćemo mi naravno podržati objeručno za nabavkom jednog tandema za letenje, gdje bi, znači, njihovi piloti omogućili našim građanima da vide šta to znači ovaj sport.
Takmičilo se u disciplini precizno slijetanje u zadanu tačku, a u ukupnom poretku najuspješniji je bio Arman Hukanović iz Prijedora, dok je David Šantić iz Velike Kladuše ostvario najviše bodova za prvenstvo Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.